Infrastruktūras likumprojekta pieņemšana – vērienīga ASV prezidenta Džo Baidena uzvara. Tā vairāki pasaules mediji atspoguļojuši piekdienas notikumus kongresā. Process dienas gaitā gan nebija viegls, jo bija nepieciešams pārliecināt skeptiķus. Šis process notiek jau ilgstoši, lai gan senāts Baidena investīciju paketi pieņēma augustā, apstiprināšanu kongresa apakšnamā bremzēja domstarpības pašu demokrātu vidū. Prezidents Baidens vairāk kārt nesekmīgi aicinājis pieņemt abus likuma projektus.
Two bills that together will create millions of jobs, grow the economy, invest our nation and our people.
Šie divi likuma projekti kopā radīs miljoniem darba vietu, audzēs mūsu ekonomiku, investēs mūsu nācijā un cilvēkos, samazinās izdevumus ģimenēm un pārvērtīs klimata krīzi izdevībā. Tie noliks mūsu pozīcijā, lai ne tikai sacenstos, bet uzvarētu 21. Gadsimta ekonomisko sacensību. Šo likuma projektu pieņemšana skaidri pateiks cilvēkiem: mēs jūs dzirdam, mēs investēsim jūsu cerībās un palīdzēsim jums nodrošināt gaišāku nākotni sev un savām ģimenēm. Es aicinu ikvienu likumdevēju balsot par šiem likumprojektiem.
Lai gan ar nelielu pārsvaru, tomēr likumprojekts pārstāvju palātā piekdien tika pieņemts un tagad nonāks uz Baidena galda parakstīšanai. Par to balsoja 228 kongresmeņi, tostarp vairāki republikāņi, bet pret 206 kongresmeņi, kuru vidū bija arī vairāki demokrāti. 1,2 triljonus ASV dolāru vērtā likumprojekta pieņemšana notikusi laikā, kad kritis Baidena reitings un demokrāti cietuši sakāvi gubernatora vēlēšanās Virģīnijā. Baidena preses sekretāra Dženna Psaki Twitterī rakstīja, ka šis panākums ir pierādījums tam, ka smagās sarunas jeb sāpīgais desu taisīšanas process ir tā vērts. Savukārt Baidens rakstiskā paziņojumā uzsvēra, ka ASV kā nācija tagad spērusi ievērojumu soli uz priekšu. Likumprojekts paredz īstenot lielāko ceļu, tiltu, tranzīta sistēmu, dzelzceļa tīklu un ūdensceļu modernizāciju pēdējo desmitu gadu laikā. Vienošanās paredz arī finansējumu tīram dzeramajam ūdenim, ātrgaitas internetam un valsts mēroga elektromobīļu uzlādes punktu tīklam. Seši mērenie demokrāti atteicās atbalstīt Build Back Better, jeb atjaunot vēl labāku likumprojektu pakotni, apgalvojot, ka viņiem vispirms ir jāredz pilna ekonomiskā ietekme, un tas nebūs iespējams vēl vismaz nedēļu. Tādējādi, par spīti pārstāvju palātas spīgeres Nensijas Pelosī centieniem, neizdevās panākt atbalstu abu divu likumprojektu pieņemšanai.
We had hoped to be able to bring both bills to floor today.
Pelosī skaidroja, ka bija cerējusi uz abu likumprojektu pieņemšanu, tomēr daži kongresmeņi vēloties precizējumus, un viņa to pieņem. Pārstāvju palātas spīkera pauda pārliecību, ka visa pakotne tiks pieņemta aiznākamajā nedēļā. Rihards Plūme, Latvijas radio.